Ensimmäinen raamattoluento Aadamista vedenpaisumukseen. Pyydämme, että toinen Aadam, Jeesus Kristus, tulisi luentojemme herraksi ja opettajaksi ja neuvojaksi ja elämän hengeksi tekemään meidät sanansa mukaisiksi. Silloin olemme turvassa. Olet tervetullut siis luentosarjaan, joka alkaa ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Eli sen nimi on Genesis, merkinnee syntyminen tai alussa. Lähdemme liikkeelle luomiskertomuksesta. Raamatun luomiskertomus alkaa tutusti näin. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Niin se sanoo. Kun Raamattu käyttää tässä sanaa alussa, se tarkoittaa sitä alkua, jolloin luotiin näkyvä maailma. Sen sijaan näkymätön maailma, henkimaailma, oli tuolloin jo olemassa. Henkimaailma, taivaat ja taivaiden taivaat, sen enkelit, henkivallat ja taivaalliset olennot oli luotu ammoin Jumalan käskystä. Mutta jo ennen näitä oli Jumalan luona tapahtunut ihme. Hän oli synnyttänyt poikansa. Siksi syntynyttä poikaa nimitetään Jumalan pojaksi, jonka hän on panut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Tuo poika, Immanuel, kirkas kointähti, iankaikkinen isä, Jumalan viisaus, ihmisen poika, mitä nimeä hänestä sitten käytetäänkään, kertoo itse itsestään näin. Ennen kuin syvyyksiä oli, synnyin minä. Ennen kuin oli lähteitä vedestä rikkaita. Ennen kuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita synnyin minä. Kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maan piirin tomujen alkuakaan. Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä. Kun hän veti piirin syyden pinnalle, kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman, kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan perustukset, silloin minä hänen sivullansa hoidokkina olin. Ihastuksissani olin päivästä päivään, ja leikitsin hänen edessänsä kaikin ajoin. Leikitsin hänen maanpiirinsä päällä, ja ihastukseni olivat ihmislapset. Raamattu kertoo myös siitä, mitä Jeesus on tehnyt ja mitä hän omistaa. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa, mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja vasta henkimaailman synnyn jälkeen luotiin tämä näkyvä maailma. Tästä tapahtumasta puhuu Raamatun luomiskertomus. Maa oli autio ja tyhjä. Pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi, tulkoon valo, ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. Ja Jumala erotti valon pimeydestä, ja hän nimitti valon päiväksi. Ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni ensimmäinen päivä. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen. Tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Tässä käytettiin uudempaa käännöstä, koska se lienee tässä osuvampi. Toisin sanoen, kun uusi käännös kääntää tulkoon valo, vanhempi käännös kääntää tulkoon valkeus. Tosiasia on kuitenkin, että totinen valkeus tuli vasta paljon myöhemmin maailmaan. Nimittäin apostoli Johannes kirjoittaa siitä näin. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Jumala loi siis valon, auringon, jonka avulla elämä maailmassa maapallolla tuli mahdolliseksi. Pienemmät valot hän loi valaisemaan yötä, sanansa mukaan, eli kuun ja tähdet. Jumala erotti myös vedet toisistaan. Jumala sanoi, tulkoon kaartuva kansi vesien väliin erottamaan vedet toisistaan, ja erotti toiset vedet sen alapuolelle ja toiset sen yläpuolelle. Niin tapahtui, ja Jumala nimitti kannen taivaaksi. Myös maanpäälliset vedet hän erotti toisistaan. Ja Jumala sanoi, kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin. Ja tapahtui niin. Ja Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Siis luomistyön tuossa vaiheessa maapallo ei ollut maapallo, vaan vesipallo. Jatkamme tästä eteenpäin niin sanotulla toisella luomiskertomuksella, joka löytyy myöskin ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, hieman myöhemmin. Näin. Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan, kun Herra Jumala teki maan ja taivaan, ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle, eikä ollut ihmistä maata viljelemässä. Vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Ja Herra Jumala istutti paratiisin Edeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän ja pahan tiedon puun. Ja Edenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakaantui siellä neljään haaraan. Ensimmäisen nimi on Piisson. Se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa, ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös Pedellion pihkaa ja on yksi kiveä. Toisen virran nimi on Kiihon. Se kiertää koko Kuusin maan. Kolmannen virran nimi on Hiddekel. Se juoksee Assuurin eritse. Ja neljäs virta on Eufrat. Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Edenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Kerrotusta selviää yksinkertaisesti luomistapahtumat, jopa suunnilleen alue, jossa paratiisi sijaitsi. Niin tosin ei ole olemassa kahta luomiskertomusta, mutta asioita on kyllä tällä toisella kertomuksella tarkennettu, niin kuin tarkkaavainen lukija huomaa. Aivan kuin tiivistettynä uudelleen. Raamatun ensimmäinen virke, alussa Jumala loi taivaan ja maan, ei kerro sitä tosiasiaa, kuinka kauan taivaan ja maan luominen kesti. Aikamme tiedemiesten mukaan maailmankaikkeus on luotu useita miljardeja vuosia sitten. No sekään nyt ei ole mikään fakta. se on olettamusta. Tiede opettaa lisäksi niin, kuin ei Jumala olisi olemassakaan. Kaikki olisi syntynyt kuin sattumalta, eräänlaisen kehitysteorian mukaisesti. Tämä on kuitenkin darwinismia kehittäjänsä mukaan. Se ei ole tosi tiedettä. Mutta miten ymmärrämme Raamattua? Kirjaimellinen tulkinta. Ei meidän tulisi ajatella niin yksioikoisesti asioita, vaikkapa niin, että päivä luomistyössä olisi aina välttämättä sama kuin vuorokausi. Amerikkalaisperäinen fundamentalistimalli Raamatun tutkimiseksi ajattelee niin. Kaikki kirjoitettu on sen mukaan ymmärrettävä aina kirjaimellisesti. Tämä malli on yleinen muuallakin kristikunnassa, mutta se johtaa suuriin ongelmiin, jopa täysin mahdottomuuksiin. Tästä ongelmasta on puhuttu aiemmillakin luennoilla. Mutta Raamattu on hengellinen kirja. Sitä on luettava ja tutkittava hengellisesti. Ei niin, että meillä itsellämme olisi kyky ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita. Ei kirjaimen, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. On syytä muistaa myös, että on kirjoitettu, tämä yksi älköön olko teiltä rakkaani salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Tästä seuraa, että yksi päivä ei Raamatussa ole aina sama asia kuin yksi vuorokausi. Näin naiveja emme voi olla. 1000-vuotistakin jaksoa voidaan siis nimittää yhdeksi päiväksi. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Tämän kaiken tutkimiseen tarvitaan Jumalan viisaus. Kun olen kuunnellut vuori-insinöörejä, geologeja, niin tiedämme, että on ollut jotain muuta aikaisemmin, silloin jolloin öljy ja kivihiili, monet tällaiset syntyivät maan päälle, jolloin täällä oli aivan toisenlainen ilmasto, mitä Raamatun kuvaamassa ajassa. Mutta emme niihin mene kovin syvälle, mutta menemme kuitenkin. Mutta tuo kirjain tulkinta johtaa aina matkimiseen, omaa vanhurskauteen, näyttelemiseen ja tekopyhyyteen ja liian usein tyhjänpäiväisiin oppiriitoihin. Tuskin kovin moni uskoo nykyisin, että maa on jonkinlaisen kannatussysteemin varassa seisova kappale, jota aurinko, kuu ja tähdet kiertävät, vaikka vanhan liiton profeetat asian niin ymmärsivätkin. Ja joissakin kohdin näin selittivät. Kyllä tieteen esiin tuomat todisteet ovat niin selkeät ainakin tässä asiassa, että niitä nyt ei enää kovin moni epäile. Ja ymmärrämme, että eivät tähdet ole kiinni jossakin taivaan kannessa, josta ne valaisee. Ei kyllä, maailmankaikkeus on paljon ihmeellisempi. Mutta asiat on aikanaan kerrottu sen ajan ihmisille ymmärrettävässä muodossa. Tieteen todistamat todistukset ovat selkeät ainakin tässä asiassa, niin ettei nyt kovin moni enää epäile niiden paikkansa pitävyyttä. Mutta tästä seuraa, että Raamattu ei sovi luonnontieteen oppikirjaksi, ei se ole sitä varten tehty, eikä se opeta aina oikein tieteellisissä kysymyksissä. Niinpä kun keskiajalla nerokkaimmat tiedemiehet ymmärsivät, että maa on pallo ja että se kiertää aurinkoa samoin kuin planeetat, he pystyivät sen osoittamaan. Mutta kun he toivat julkilöytönsä, tuon ajan kirkko julisti heidät harhaoppisiksi. He kun kirkon mukaan opettivat eri tavalla luonnontieteestä kuin Raamattu. Tästä seurasi se, että tutkijoita tuomittiin poltettaviksi roviolla tai heidät julistettiin muutoin kirkon kiroukseen. He olivat kerettiläisiä. Todellinen ongelma oli kuitenkin siinä, että katolisen kirkon johtajien raamattu tulkinta oli puhtaasti kirjaimellista ja sen vuoksi se oli harhassa ja se oli kestämätöntä. He lukivat kuin piru raamattua. Pimeyden ruhtinas näet lukee useimmiten kirjaimellisesti raamattua, silloin kun se hänelle sopii. Näin hän pyrki opettamaan Jeesustakin. Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiven loukkaisi. Eikös ollut hurskas se sananmukainen neuvo? Mikä oli Herramme vastaus? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sanottu on, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Emme mekään saa käyttää raamattua väärin, eli aina yksioikoisesti lukea kirjaimen mukaan, tarvitaan henkeä. Mutta tuollainen väärä tulkinta johtaa hurjiin päätelmiin. Martti Luther antaa sanan suuhun tässä tapauksessa. Eli kun saatana pyrkii antamaan kirjaimellisia ohjeita raamatun lukemiseen, kiusatakseen Jumalaa. Piru voi kehottaa vaikkapa hyppäämään talon harjalta alas sillä perusteella, että he kantavat sinua käsillänsä, ettei jalkaasi kiven loukkaisi. Mutta silloin tulee vastata Lutherin tavoin, miksi minä hyppäisin? Onhan tuossa tikaputki. Uskon elämässä ei tule toimia niin, että pannaan pää pensaaseen, jos tulee jotain ristiriitaa vaikkapa sanan ja arkielämän tosiasioiden välillä. Uskon elämän yksi perusta on totuus. Niin Jeesus sanoi juutalaisille, jotka uskoivat häneen, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Katso totuutta, sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäsi sinä ilmoitat minulle viisauden. Liian usein oppimme ja elämämme ei kestä totuutta. Perinnäissäännöt, uudet ja vanhat, hallitsevat niin usein kristit. Hengellisen elämän piirissä on monia kirjainajattelijoita, valitettavan usein opettajien keskuudessa myöskin. Ja jos eivät muut ajattele kaikessa kirjaimellisesti ja juuri heidän tavallaan, alkaa tuomarin työ ja yökkäily. Uskonnolliset ammattijulkaisut ja lehtien yleisön osastot ovat näitä täynnä. On siis oikein antaa maallisten tieteiden olla tiedettä ja hengellisten asioiden on annettava olla hengellisiä. Jos raamattua ymmärretään oikealla tavalla hengen oppikirjana, ei sillä ja aidon tieteen käsityksillä ole välttämättä suurta ristiriitaa. Raamattu selittää asiat aivan oikein Jumalasta käsin. Tiede näkee asiat tutkimustulostensa ja geologisten löydöstensä pohjalta. Valitettavasti maallinen tiede rakentaa mallinsa usein kehitysteorioiden pohjalta, vaikka maailma ja maailmankaikkeutta ei voi selittää ilman Jumalaa. Maailmankaikkeus on niin käsittämätön rakenne, ettei se ole voinut syntyä omia aikojaan, eikä se pysy koossa ja toiminnossa muutoin kuin valtavan viisauden avulla. Vain sokea ihminen ei sitä näe eikä tajua. Tosiasia on toisaalta, että aikamme arkeologit löytävät koko ajan fossiileja ja jäänteitä mammuteista, hirmuliskoista ja muista menneen ajan eläimistä. He löytävät jopa kauan sitten eläneiden ihmistä muistuttavien olentojen jäänteitä. Nämä kaikki ovat olleet ja eläneet maapallolla ennen raamatullista aikaa. Raamattu ei käsittele eikä tunne noita kyseisiä aikoja, koska se aloittaa kerronnan vasta paljon myöhemmästä ajasta, tai ohittaa nuo ajat vain virkkeellä tai parilla. Raamattu kertoo meille ajasta, jolloin ihminen luotiin. Sitähän nimi Aadam tarkoittaa. Ja ihmisen ajasta. On järjetöntä yrittää kieltää sellainen, että muuta aikaa ei ole ollutkaan. On naivia yrittää monenlaisten utopististen väittämien avulla selittää myös totuuden kestävää tiedettä valheeksi. Tällainen uskova osoittautuu epäluotettavaksi ja usein naurunalaiseksi. Kun panee pään pensaaseen, pyllistää hänelle, joka etsii totuutta salatuimpaan asti, ja hengelle, joka tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Luomiskertomus on lyhyt kuvaus, mitä kauan sitten tapahtui Jumalan sanan voimalla. Kun puhumme ihmisestä, tulee muistaa, että Jumala antoi nimen ihminen vain Aadamille ja hänen suvulleen, meille. Kyllä tässä yhteydessä on mainittava myöskin, että meidän on hylättävä myöskin niin sanottu liberaaliteologia, joka yrittää järjen avulla selittää kaikki asiat. Se hulluinta tiedettä on. Ei, Raamatun täytyy olla Raamattu. Se on hengen ilmoitusta ja emme voi tehdä tekemätöntä tyhjäksi eikä totuutta korvata valheella. Ennen Aadamia syntyneistä. Oliko siis ennen Aadamia eläviä olentoja? Jos oli, miten se voi olla mahdollista? Joka tapauksessa ennen Aadamia oli mitä ilmeisimmin elämää. Se voidaan näet osoittaa juuri Raamatulla. Emme vain tiedä, mitä kaikkea ammoon on jo ollut. Mutta kyllä ennen Aadamia vaikuttaneesta persoonista Raamattukin puhuu. Oletko ajatellut? Puhutaan heistä nyt tässä kohden, vaikka he esiintyivätkin myöhemmin Raamatun historiassa, josta puhumme aikanaan luennoissamme. Israelin kansan vaiheisiin ilmestyi eräitä merkillisiä olentoja, mutta joista Raamattu puhuu, antaen toki kovin niukasti tietoa. Puhuu kuitenkin. Ensimmäinen maininta heistä on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Kun Abram oli paluumatkalla lyötyään Kedorlaon merin ja hänen kanssaan liittoutuneet kuninkaat, Sodoman kuningas tuli häntä vastaan Savenlaaksoon, jota sanotaan myös kuninkaan laaksoksi. Saalemin kuningas Melkkiseedek toi sinne leipää ja viiniä. Hän oli korkeimman Jumalan pappi. Ja hän siunasi Abramia sanoen, siunatkoon Abramia korkein Jumala, taivan ja maan luoja. Kiitetty olkoon korkein Jumala, joka antoi sinun lyödä vastustajasi. Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta saalista. Kun kuningas Daavid puhuu Herran Jumalan suulla tulevasta Kristuksesta, hän lausuu, Herra on vannonut eikä sitä kadu, sinä olet pappi iankaikkisesti. Melkkiseedekin järjestyksen mukaan. Mikä Melkkiseedek? Hebrealaiskirja kertoo myöhemmin, tämä Melkkiseedek oli Saalemin kuningas ja korkeimman Jumalan pappi, kun Abraham oli paluumatkalla lyötyään kuninkaat, Melkkiseedek tuli häntä vastaan ja siunasi hänet. Ja Abraham antoi hänelle kymmenykset kaikesta saalista. Hän on ensinnäkin vanhurskauden kuningas, mitä hänen nimensä merkitsee, ja lisäksi Saalemin kuningas, eli rauhan kuningas. Hänellä ei ole isää, ei äitiä, ei sukuluetteloa. Hänen elinpäivillään ei ole alkua eikä loppua. Hänet on kuvattu Jumalan pojan kaltaiseksi, ja hän pysyy pappina ainaisesti. Edellisessä tapauksessa kymmenyksiä keräsivät kuolevaiset ihmiset. Jälkimmäisessä kymmenykset otti mies, joka kirjoitusten todistuksen mukaan elää aina. Mutta kuka oli tuo ihmeellinen Melkkiseedek? Ensinnäkin hän oli suuri, koska Kristusta verrataan häneen. Näimme siis, ettei Melkkiseedek voinut kuulua meidän luomakuntaamme. Hän ei ollut siis Aadamin jälkeläinen. Juuri siksi Kristustakin verrataan häneen, koska Kristus edusti toista luomakuntaa. Hän oli nimittäin hengen puolelta Jumalan poika ennen muuta luomakuntaa. Melkiseedekin kaltaisia olentoja oli maailmassa muitakin. Heitä Raamattu nimittää Jumalan pojiksi. He eivät olleet kuitenkaan Jeesuksen taivaallisia veljiä. Jeesushan on Jumalan ainosyntyinen poika. Luemme heistä näin. Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. Silloin Herra sanoi, minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on lihaa, niin olkoon hänen aikansa 120 vuotta. Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia, nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita. Puhumme heistä vielä myöhemminkin. Ilmeisesti asia tieteellisesti katsoen on niin, että kun nuo aiemmin eläneet Jumalan pojat yhtyivät Aadamin sukuun kuuluviin maan tyttäriin, syntyi olentoja, jättiläisiä, jotka olivat jonkinlaisia geneettisiä mutaatioita. Toisin sanoen isän ja äidin geeniperimä oli toisinsa nähden niin erilainen, että syntyneet olennot olivat jonkinlaisia sekasikioita. Myöhemmin Jumala hävitti heidät maan päältä, koska hänen luomistyönsä olisi muutoin turmeltunut. Kahdella jättiläisellä oli nimi Kolliat. Ilmeisesti kahdesta eri Kolliatista on kyse. Toisen heistä tappoi Elhanan, Jare Orekimin poika. Toisen Daavid lingollaan. Toisen Kolliatin veli oli Lahmi. Hänet surmasi Elhanan Jaorin poika. Yhden jättiläisistä, jolla oli 6 sormia ja 6 varvasta, surmasi Joonatan, Daavidin veljen Simean poika. Näitä sekasikioita nimitettiin myös anakeiksi. Näihin Kolliatteihin liittyvät ja anakeihin liittyvät Raamatun viitteet löytyy tekstiversiosta myöskin. Koska Melkiseedek ja muut Jumalan pojat olivat mitä ilmeisemmin eläneet jo ennen Aadamia, he olivat siis, näin asia näyttää olevan, kuolemattomia. Tämä tulee aivan selväksi muun muassa Melkiseedekin kohdalla. Mutta mikä teki heistä kuolemattomia? Täytyy olla vain yksi ainoa syy, joka tekee sen mahdolliseksi. Kuolemattomuuden. Heidän täytyi olla siis synnittömiä, sillä syntihän toi juuri mukanaan kuoleman. Ja kuitenkin Jumalan pojat katosivat historiasta. Miksi? Syy on ilmeisesti se, mitä Herra sanoi sanassaan. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Tai vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan. Onhan sanottu, ne 2 tulevat yhdeksi lihaksi. Jumalan pojat tulivat osallisiksi synnistä yhtyessään aadamilaisen perisynnin alaisiin naisiin. Vain Melkiseedek pysyi puhtaana kuten Jeesus ja oli Kristuksen kaltainen ja näin ikuinen. Mitä ilmeisemmin nämä mainitut persoonat olivat säilyneet synnittömyytensä johdosta elossa, kun vanha maailma tuhoutui, kun se oli muutoin turmeltunut ja jumaloi tämän nykyisen maailman ajan. Tuossa tuhoutumisessa kuolivat myös esihistoriallisen ajan viimeiset eläimet. Niiden jäänteitä löytyy nyt kyllä luurankoina ja fossiileina yhä lailla. Lainaan tähän kirjastani kaksi perintöä asiaa käsittelevän kohdan. Sitten eräänä päivänä Herra sanoi minulle, että minun on lähdettävä äidin, siis minun rippiäitini, luokse kuortaneelle. Lähdin, vaikka en tiennyt miksi. Perillä asia selvisi. Mummo oli poissa tolaltaan. Hänellä oli hengellinen ahdistustila. Hän kertoi, kuinka seurakunnan kirkkoherra oli tuonut hänen 90-vuotispäivänään seurakunnan tervehdyksenä hebrealaiskirjeen nykysuomeksi. Sitä hän oli nyt lueskellut. Siinä puhuttiin myös erästä henkilöstä, Saalemin kuninkaasta Melkkiseedekistä, mutta mummo ei ollut ollenkaan selvillä, kuka hän oli. Ja juuri silloin oli sielun vihollinen iskenyt. Tämä pettäjä ja valheen isä oli sanonut: "Voi mummorukka, sinäkin kun olet muka taivaaseen menossa ja et edes tiedä, kuka on Melkkiseedek." Se oli sitten nauranut makeasti mummolla ja silloin olikin jo vanhuksella vellit ja jauhot sekaisin. Pitämäni esitelmä lienee ollut ensimmäinen raamattoluentoni. Selvitin hänelle tuon oudon miehen salaisuutta. Totesin myös, että hän oli karkeasti petetty, tätä mummoa. Taivaaseen hän pääsee, kun tuntee Jeesuksen Kristuksen ja pitää hänen sanansa. Ei hänen esikuviaan, kuten Melkiseedekiä, tarvitse välttämättä tuntea. Silloin hänen hetkellinen sokeutensa väistyi ja ilo oli taasen ylimmillä. Uskollista Jumalan ihmistä ei noin vain saatana ollut halunnut iankaikkisen elämään päästää, vaan yritti vielä viime metreillä kampata. Tämä oli yksi ystäväni kohtaamista viimeisistä kiusauksista. Häntäkin Herra antoi seulua kuin nisun jyvää, mutta kyllähän tästä huolimatta pelasti väsyneen lapsensa vihollisen kynsistä. Kiitos sinulle, Herra, esirukoilijastani. Tuosta mummusta. Edellisestä lainauksesta voi siis päätellä, ettei kaikkia asioita välttämättä tarvitse tietää, mutta monista asioista on todella hyötyä. Syyttäjä ei pääse niin helposti tietävää syyttämään ja pettämään. Vastaavasti, jos joku haluaa pysyä jääräpäisesti kirjaimellisissä tulkinnoissaan, niin saahan jokainen niin toimia, kunhan ei ryhdytä riitelemään mielipiteistä. Tässäkin sopii Joosefin neuvo veljilleen: älkää riidelkö matkalla. Aadamin ja hänen jälkeläistensä synti. Kun Jumala asetti Aadamille ja Eevalle kuuliaisuuskokeen, kieltämällä syömästä hyvän ja pahan tiedon puusta, he lankesivat kuuntelemaan käärmettä. Aadam ja Eeva menettivät yhteyden Jumalaan sellaisena kuin se oli ennen ollut. Käärme, saatana, petti heidät. Heidät ajettiin pois paratiisista, jotta he eivät voisi syödä elämän puusta ja tulla siten kuolemattomiksi. Ja mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaiken elävän äiti. Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä. Ja Herra sanoi: katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan, kun hän ei nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti. Niin Herra ajoi hänet pois Edenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämänpuun tietä. Aadam ja Eeva olivat liha. He olivat luonnollisia ihmisiä. Olisi ollut koko luomakunnan kannalta katastrofaalista, jos heistä olisi tullut ikuisuusolentoja fyysisestikin. Heistä olisi tullut Jumalan poikia, mutta syntisiä. Aadam ja Eeva olivat ajatuksiltaan ja teoiltaan tässä uudessa tilassaan Jumalan vihollisia. Näin on kaiken lihan laita. Niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynikelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät. Kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta. Hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhantietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmänsä edessä. Roomalaiskirjeestä. Jumala karkotti ihmisen paratiisista, ja mies yhtyi vaimonsa Eevaan, ja tämä tuli raskaaksi, ja synnytti Kainin, ja sanoi, minä olen saanut pojan Herran avulla, ja taas hän synnytti pojan veljen Kainille, Aabelin. Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies. Kun Jumala teki Aadamille ja Eevalle puvut nahasta, näemme siinä jo esikuvaa siitä vanhurskauden vaatteesta, jolla Jumala pukee ne, jotka uskovat. Tähän ensimmäiseenkin pukuun tarvittiin jo uhri. Tässä tapauksessa se oli vielä eläinuhri, niin kuin koko vanhan testamentin ajan. Mutta myöhemmin tuli paljon parempi uhri. Se uhri antaa uskoville paremman asun, vanhurskauden vaatteen. Aadam edustaa hengellisesti kaikkea maallista ja sielullista. Apostoli Paavali opettaa näin. Onkin kirjoitettu, ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä olento. Mutta viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Ensimmäisenä ei siis ole hengellinen, vaan ajallinen. Vasta sen jälkeen tulee hengellinen. Ensimmäinen ihminen on maallinen, maasta lähtöisin. Toinen ihminen on taivaasta. Millainen tuo maallinen ihminen oli, sellaisia ovat kaikki maalliset ihmiset. Ja millainen tuo taivaallinen ihminen on, sellaisia tulevat olemaan taivaalliset ihmiset. Ja niin kuin me nyt olemme maallisen ihmisen kaltaisia, niin me tulemme kerran taivaallisen ihmisen kaltaisiksi. Siinä on Aadamin ja Kristuksen ero. Millaisia olivat Aadamin pojat? Puhumme nyt kahdesta ensimmäisestä pojasta. Pian syntyi suuri tragedia veljesten kesken, sillä Aabel oli kuuliainen Jumalalle, joten hänen uhraamansa eläinuhri kelpasi Jumalalle, mutta Kainin maasta saatava sato ei kelvannut Jumalalle uhriksi. Niinpä Kain tappoi veljensä Aabelin vihoissaan. Mutta Jumala kirosi Kainin ja karkotti hänet pois. Ja Kain sanoi Herralle, syyllisyyteni on suurempi kuin että sen kantaa voisi. Katso, sinä karkoitat minut nyt pois vainiolta, ja minun täytyy lymyytä sinun kasvojesi edestä, ja olla kulkija ja pakolainen maan päällä, ja kuka ikinä minut kohtaa, se tappaa minut. Mutta Herra sanoi hänelle, sen tähden kuka ikinä tappaa Kainin, hänelle se pitää 7-kertaisesti kostettamaan.
Ja Herra pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaisi, tappaisi häntä. Niin Kain poistui Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan itäänpäin Edenistä. Tuossa luetussakin saa käsityksen, että maan päällä oli muitakin olentoja kuin Aadamin jälkeläiset. Syntiin lankeemus näkyi muutoinkin Aadamin ja Eevan jälkeläisissä. Kun Aadam oli 130 vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa. Ja hän antoi hänelle nimen Seet. Seet ei ollut enää Jumalan kuva. Hän oli Aadamin kuva, luonnollinen ihminen. Näin syntyi syntyinen ihmissukukunta. Ihminen tuli, niin kuin esimerkiksi luterilaisuudessa opetetaan, perisynnin alaiseksi. Hänellä on syntinen luonto. Mutta syntiin lankeemuksen jälkeen Jumala antoi kuulua myös evankeliumin ensiäänen. Hän sanoi, ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille. Ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Näin Jumala puhui käärmeelle. Myöhemmin kantaisä Abraham sai lupauksen juuri tästä siemenestä. Mutta nyt lausuttiin lupaukset Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano, ja siemenille, ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä, ja sinun siemenellesi, joka on Kristus. Tämä lupaus kuuluu kaikille niille, jotka uskovat. Toki kaikille se kuuluu, kaikkia se ei hyödytä. Vedenpaisumus. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä, ja Herra sanoi, minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut, sillä minä kadun ne tehneeni. Mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Mutta maa turmeltui Jumalan edessä ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut, sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä. Silloin Jumala sanoi Noalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa. Katso, minä hävitän heidät ynnä maan. Jumalan käskyn mukaan Noa rakensi arkin ja otti sinne kaikkia eläimiä pareittain Jumalan ohjeen mukaan. Hän otti sinne mukaan myös uhriksi sopivia eläimiä Jumalan ohjeen mukaan. Noa oli 600 vuoden ikäinen, kun vedenpaisumus tuli. Hän vei poikansa, vaimonsa ja poikiensa vaimot mukanaan arkkiin vedenpaisumukselta turvaan. Niin tuli vedenpaisumus 40 päiväksi maan päälle. Vedet nousivat ja nostivat arkin irti, niin että se kohosi korkealle maasta. Näin Herra pyyhkäisi maan päältä kaikki elävät olennot, ihmiset, karjaeläimet, pikkueläimet ja linnut. Kaikki ne hän pyyhkäisi pois. Jäljelle jäivät vain Noa sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan arkissa. Maa oli veden vallassa 150 päivää. Tämän enempää emme nyt syvenny vedenpaisumukseen. Mutta vedenpaisumuksessa hukkui sen aikainen maailma. Ajanlasku Aadamista vedenpaisumukseen. Käyttämällä Raamatussa esiintyvää ajanlaskua, eli mitenkä sukupolvesta toiseen näkyy nuo vuodet, jotka elettiin, voidaan seurata ajan kulua Raamatun mukaan. Seuraavassa on luettelo Aadamista vedenpaisumukseen asti. Tätä on vaikea luennoimalla kertoa, parhaiten tämän selviää tekstiversiosta. Lyhyesti käyn tätä läpi. Eli Aadamin luominen, silloin oli tietenkin nolla-aika. Seet syntyy, oli kulunut aikaa 130 vuotta. Kun Eenos syntyy Seetille, se oli 105 vuotta lisää. Keenan syntyi, Eenos oli silloin 90 vuotta. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Kun vedenpaisumus alkoi, oli Noa silloin 600 vuotta. Ja vedenpaisumus kesti kokonaisuudessaan yhden vuoden. Näin laskien Aadamista vedenpaisumuksen päättymiseen oli kulunut 1657 vuotta. Juutalaiset opettavat myös näin, he vain puhuvat ajasta anno mundi, AM, eli maailman perustamisesta lähtien. Mutta kuten edellä on todettu, Aadamin luominen ja maailman luominen eivät voineet tapahtua samana vuonna, saatikka sitten samalla viikolla. Niin, vedenpaisumuksessa hukkui silloin tunnettu maailma. Vain Noa perheineen ja arkissa olleet eläimet säilyivät. Siitä alkoi uusi ihmissukukunta. Jumala lupasi, ettei samanlaista vedenpaisumusta koko maailmaan enää tule. Merkiksi hän antoi sateenkaaren. Minä teen liiton teidän kanssanne. Ei koskaan enää pidä kaikkia lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele. Ja Jumala sanoi, tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat. Minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä. Heprealaiskirje toteaa Noasta myöhemmin näin. Uskon kautta rakensi Noa saatuaan ilmoituksen siitä, mitä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi. Ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman. Ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee. Kristuksen toinen tulemus muistuttaa hyvin paljon Noan päiviä. Näin kirjoitetaan. Sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Ja Noan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja Jaafet. Seuraavalla luennolla jatkamme vedenpaisumuksesta eteenpäin. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen.